ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2012 ምርጫ ኣብ ግዜኡ እንተዘይተኻይዱ ናይ ሃገር ምብታን ከስዕብ ይኽእል ኢሉ ምልጌታ ኣፅበሃ ምስ ርእቶ ማእከላይ መንግስቲ ኣተሓሒዙ ነዚ ስዕብ ልኢኹሎ
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂ እዮም ን2012 ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር 2011 ትግራይ ብተስፋን ፈተናን ዝሓለፈትሉ ዓመት ነይራ ኢሎም ህዝቢ እቲ ክልልን ነቲ ክልል ይመርሕ ዘሎ ውድብን ጸለመታት ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ብምባል ተዛሪቦም ብፍላይ ብመንግስቲ ሚድያ ሓዊሱ እቲ ህዝቢ ናብ መጥቃዕቲ ዘእትዉ ዶክመንተሪ ፊልምታት እውን ዝቐረበሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም እዮም።
ዕላዊ ክበሃል ከኣል ዕላዊ ዝኾነ ወፍሪ ማእኸላይ መንግስቲ ጀሚሩ ፌደራል መንግስቲ ትምከተኛ ውድባት ንብለን እውን በዕሎምን ተኣሳሲሮምን ዓብዪ ወፍሪ መካይዶ። ስለዚ ኣብ ልዕልት ውድብ ንዝክልል መንግስቲ ዝመርሕን በዕልቲ መንግስትን ህዝብን ዓብዪ ፀቕጢ ዝተፈጠረሉ ዓመት ይኹን ብሎ ንክኢልና ከም ህዝቢ ክባሳበስ ከም ህዝቢ ብሕማቅ ክረአ ዝፀንሐ ወፍሪ ነዚ 2011 እውን ተጠናኪሩ ቀፂል እዩ። ዓብዪ ወፍሪ ኣብ ልዕልና ልዕሊ ኩሉ ብልዕሊ ህዝብና በፅሒ እዩ ጸለመ ሰፊሒ ነይሩ ሰባት ንምእሳር ተባሂሉ ማዓት ፊልምታት ዝስርሐሉ ኩሉ ሚድያና ናይ ማእኸል ዓዲ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ዓይነት መልእክቲ ክሕልፍ ናብ ኩላ ገዛ ምእንታ ክትኣቱ ተዋደዱ ስራሕ ተሰርሐ ናብ ካሊእ ዝኸፍአ ስለዘይከና ተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በብከባቢኡ ጠብዓት ክፍፅም ዘላዕሊ
ሕጊ ናይ ምክባር ከይድ ድማ ብሄር ፈሊኻ ምእሳር ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ከይዲ ናይ ካልኦት ብሄር ተወለድቲ ዝተኣሰሩ ዋላ እንተነበሩ ትኩረት ዝተገበረሉ ግና ኣብ ተወለድቲ ትግራይ እዩ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ንምዕጋት መንገድታት ምዕፃው፣ ብተወሳኺ እውን ዕዳጋ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝጎድእ መኪናታት ብምክታር ስርቂ ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም። ኣብ 2011 ንምጥቃዕቲ ዝተሰናደአ ሓይሊ ነይሩ እዩ። እዚ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ናይ ፀጥታ ማሓወር ምጥንኻር ክመፅእ ንዝነበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ክነብሎ ክኢልና ኢሎም። ኣብ 2011 ካብ ዝነበረ ፍጻመታት ድማ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓዊሱም ኣመራርሓ ክልላት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተቐተሉ ነይሩ። እዚ ድማ እቲ ሓደጋ እናተጋደደ ኸይዱ ክሳብ ቅትለት ከም ዝበፅሐ ዘርእዩ ኢሎም።
ከይዱ ከይዱ ትፈልጡ መወዳእታ ናብ ቅፀላታት ተሰጊሩ ባህርዳር ዝጀመረ ናብ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት እዮም፣ ግን ተጋደልቲ ጀነራላት እዮም፣ ህዝቢ ትግራይ ዝፍረዮም ጀነራላት እዮም። ንሳቶም ውን ኣደዳ እዚ ወጥሪ እዮም ነሮም ኣብ ክልተ ወጥሪ ዝረአዩ እዚ ናይ ትምክሕቲ ምንቅስቃስ ብኩሉ ነይሩ ከይዱ ከይዱ ናብ መራሕቲ ቅፀላ እዩ ኣትዩ ትራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ዝዓዲስ መዓት ሽግራት ነይሮም ናዮም መጀመርያታት ክንደ ሸበርቲ እውን ጠንቀቃሶም ኦም ኣብዚ ዓዲ በዚ ደረጃ ዝመራርሓ ናብ ቅንፀላ ግን ኣይበፅሑን። ስለዚ ናይ ለዘበን ክፍእ ዝበለዩ ነይሩ ብሃገር እውን ክቕመጥ ዘለዎ ይኮን ከም ትግራይ ርከባ ተደማሚሩ ዝረአዩ ትግራይ እውን ስለዝኾነ ይተቐምሲሉ
ካብ ዝነበሩ ተስፋዊ ሃብቲ ምንቅስቃሳት ኢሎም ዘለዓልዎ ድማ ሰላማዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። እዚ ድማ ን20 ዓመታት ተፈላለዮም ዝነበሩ ህዝብታት ንክራኸቡ ገይሩ ኢሎም። እዚ ርክብ ክጠናኸር ድማ ተዓፂኦም ዘለው ክልቲኦም ሃገራት ዘራኽቡ መስመራት ንክኽፈቱን እቲ ርክብ ንምቕፃል ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ብምባል ገሊፆም።
ዓመት ምሉእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ርክብ ዝበሃል ተጠናኺሩ ይቀፅሉ እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ክንብሎ ንኽእል ክፍቲ እዩ ነይሩ መንገዲ እውን ክፍቲ ስለዝነበረ ብክልቲ ይገጽ ነፃ ኮይና ተንቀሳቀሰ ቀልጢፉ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ እቲ ዝነበረ ክፍተት ተረሓይቕካ ነናይ ባዕልካ ኣረኣያ ዝነበረ ክስተኻኸል ብፍላይ እቲ ኣሉታ ብዙሕ ኣሉታታት ስለዝነበረ ዝበዝሕን ሕማቕ ስለዝነበረ እቲ ናይ ፅልኢ ዝነበረ መንፈስ ክቕየር እቲ ናይ ምርሓቕ ናይ ምጥርጣራትን ካብኡ ሓሊፉዎ ዝነበረ እውን ክቕየር እቲ ናይ ምትእሰር ክፍተት ክምላእ ክጋጠም ስለዚ ክልቲኡ ክዳላለ ሃገራዊ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ከም ትግራይን ኤርትራን ናይ ቀረባ ጉራውቲ ዕርዮም ክተኣሳሰሩ ክዳላለዩ ትግራይ እውን ኤርትራዊ ክደል እዮም ኤርትራ እውን ንትግራይ ሓቢርና ኢና ጋሰላምና እውን ክንጠናኸራ ናብ ልምዓት ኣብ ተፈላለዩ ነተሓጋገዝ ዘለና ዘል ድሌታት ብዝለዓለ ዝተረአየሉ ዓብዪ ምዕባል ኢና ክንብሎ እዚ
ኣብ 2012 ሰላም ናይ ምሕላው ከይዲ ቀንዲ ስራሕና እዩ ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሃገራዊ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም። እንድሕር ዘይተኻይዱ ግና መንግስቲ ኣልቦነት ጥራሕ ዘይኮነስ ሃገር እውን ዝብተነሉ ዕደል ዝፈጥር ኢሎም እዮም።
እቲ መረፃስ ግድን ክካየድ እንተዘይኽኢሉ ዓዲ እያ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ። መንግስቲ ኣይህሉን እዩ መንግስቲ ዘይብሉ ዓዲ እንታይ ኢሉ ኣኹን መጨረሻ ፋሕፋሕ ክኽእል እዩ። ስለዚ ድሕነትካ ናይ ምሕላው ጥራሕ ይኮን ከም ሃገር ሓቢርካ ናይ ምኻድን ዘይምኻድን እውን ሕቶ ኒአና ማ ዚ ዓብዪ ሕቶ ከም ዓዲ ክንቅፅል ንኽእል ክንባታተን ንኽእል ዕድል ኣሉ እውን ኒአ ሕዚ ታ መረፃ ስኢላ ኣይኮነትን ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ምምራፅ ወይ ቶም ተፈቀልት ናይ ቤተምርታት ፈይኩም መንግስቲ ይቀጽል ይቀጽልን ጥራንተ ይሁን ሀገር ይቀጽል ይቀጽልው ነው ስለዚ መቋጸር ዝኾነ ነገር እንሄ ማለት
አብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት አብ 2011 መሓውራዊ ምምሕዳር ወረዳታትን ጣቢያታትን ንምቕያር መጽናዕቲ መሰረት ብዝገበረ ስራሕቲ ተፈጺሙ ይሎም ሕቶ መንበረ ኣባይቲ መናእሰይ ንምምላስ ድማ ኣብ 2011 ንልዕሊ 6,000 መናእሰይ መንበረ ኣባይቲ ንክሃንፁ መሬት ተዋሂቦም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣብ 2012 ዘለዉ ፈተናታትን ዕድላትን ክቐፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እቶም ዕድላት ምስፋሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ጠሚቱ ቅድሚ ሕዚ ንቪኦኤ መብሪህ ሂቦም ዝነበሩ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተዝናቡ ትኑ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምስ ፖሊስ ብምዃን ልዕልና ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ብምሓዝ እናሰርሐ እዩ ብሄር ፈልዩ ዝንቀሳቀሱሉ ምክንያት ድማ የለን ኢሎም ነይሮም እዮም
ማንም ሶከድ ያለመጠየቅ
ዝኾነ ሰብ ብሕጊ ካብ ምሕታተ የምልጥን ብብሄሩ ተመሻጢሩ ገበን ሰርሐ ገበነኛ የለን ብብሄር እውን ዝተኣሰረ ይኹን ዝተፈለየ ኣካል የለን ትካልና እውን ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓደ ብሄር ዝበሃል የለን እቶም ክስታት ዝተመስ ብውልቀ እዮም ጉዳዮም እውን ብውልቀ እዩ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝበሉ መረዳእታ ከይሓዝና ክሰይን ምስርትን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ብቐጻሊ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ነይሮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ጽባሕ መቐለም